Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota, 10. oktobar, ovo su najvažnije vijesti. Teroristički napad u Ankari, najmanje 30 osoba poginulo. Prve informacije govore da je napad izvršio bombaš samoubica. Još nije poznato da li će po današnjem isteku roka koji je dala policija biti uklonjeni šatori i bine ispred zgrade Crnogorskog parlamenta. Mediji pišu kako se to neće desiti u narednih nekoliko dana. Potpredsjednik vlade Crne Gore Duško Marković neće biti saslušavan u istrazi o švercu cigareta iz Mojkovca, saznaje Pobjeda. Sjedinjene Američke Države privremeno prekidaju program obuke sirijskih pobunjenika. Visoki komesar UN-a za izbjeglice posjetit će ostrvo Lesbos, jedno od glavnih ulaznih tačaka za izbjeglice iz Sirije. A u emisiji poslušajte kako istoričari Srbije Milivoje Bešlin komentariše najave o rehabilitaciji kvislinškog predsjednika vlade Srbije Milana Nedića.
Takvog čovjeka rehabilitovati ne postoji druga poruka nego rehabilitovati fašizam.
Poslušajte i kako je Hrvatska ovoga ljeta u turizmu premašila rekorde po zaradi od stranih turista, čak i u poređenju sa predratnom 1989. Ministar turizma Darko Lorencin.
Sada sa velikom sigurnošću možemo reći da će ukupan financijski prihod od stranih turista preći 8 milijardi eura ove godine.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prema posljednjem bilansu, najmanje 30 osoba poginulo je, preko 120 povrijeđeno u eksplozijama koje su se jutros dogodile na raskrsnici u centru Ankare, saopštila je turska policija. Predstavnici vlade u Ankari ocijenili su da je u pitanju teroristički akt, a istražni tim smatra da je za eksploziju odgovoran bombaš samoubica. Generalni sekretar Savjeta Evrope Torbjörn Jagland osudio je napad koji se dogodio jutros u oči planiranog marša mira u Ankari u znak protesta protiv sukoba države i kurdskih militanata. Jutrošnje vijesti iz Ankare šokantne su i uznemirujuće. To što se desilo je okrutan i barbarski napad na mirne demonstrante, kazao je Jagland. Policija u narednih nekoliko dana najvjerovatnije neće intervenisati na uklanjanju bine i šatora na bulevaru Svetog Petra Cetinskog, iako je ranije iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopšteno da zabrana saobraćaja važi do danas. Izvor vijesti iz policije kazao je da komunalna policija prvo mora da pokuša fizički da izvrši rješenje sekretarijata za saobraćaj i komunalne policije, a ako fizički budu spriječeni, stiče se pravo da od policije traže asistenciju. Iskazivanje nezadovoljstva i političkih stavova putem protesta jeste legitiman čin, ali je rješenje trebalo tražiti kroz institucije, a ne na ulici, smatra potpredsjednik parlamenta i politički direktor bošnjačke stranke Suljo Mustafić. Mustafić je u intervju u Vikend novinama kazao da retorika mitropolita Crnogorsko-primorskog Amfilohija tokom govora na protestu ne doprinosi toleranciji i zbližavanju među različitostima. Specijalno državno tužilaštvo u okviru istrage o navodnom švercu cigareta u Mojkovcu neće saslušavati potpredsjednika vlade Duška Markovića, saznaje Pobjeda. Optužbe da je Marković na čelu Mojkovačkog klana, koji se bavi nelegalnom distribucijom cigareta, iznio je policijski inspektor Predrag Šuković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjedinjene Američke Države će privremeno prekinuti program obuke sirijskih pobunjenika, najavili su američki zvaničnici, a javlja CNN. Program su Sjedinjene Američke Države pokrenule kao dio širih nastojanja da se oforme snage među umjerenim predstavnicima opozicije, koje bi bile sposobne za borbu protiv ekstremista Islamske države. Visoki komesar UN-a za izbjeglice Antonio Guterres posjetit će danas ostrvo Lesbos, jedno od glavnih ulaznih tačaka za izbjeglice iz Sirije, koje dolaze morskim putem iz Turske. Kako je rekla portparolka UNHCR-a Melissa Fleming, Guterres će narednih dana razgovarati s grčkim premijerom Aleksisom Ciprasom. Stotine ljudi protestovalo je danas zbog gradnje džamije u gradiću Bendigo u Australiji, rekli su očevici. Antiislamski protesti uslijedili su nakon što je početkom mjeseca muslimanski tinejdžer ubio australijskog policajca. Desničarski aktivisti iz fronta Ujedinjenih patriota kažu da je cilj protesta sprečavanje širenja islama. Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Tematski dio emisije otvaramo pregledom najzanimljivijih događaja u Crnoj Gori u proteklih 7 dana. I pored najave i odluke, komunalna inspekcija Podgorice nije uklonila binu i šatore Demokratskog fronta i njihovih pristalica ispred Skupštine Crne Gore. Iz DF-a saopštili su da su od Ministarstva unutrašnjih poslova dobili rješenje da na glavnom Podgoričkom bulevaru mogu da ostanu do danas. Andrija Mandić.
Evo upravo istekao rok i ultimatum koji je postavio gradonačelnik Podgorice. I pored svih prijetnji kako će se 10:30 ovdje pojaviti, kako će krenuti sa uklanjanjem, vidite da nema nikoga.
Demokratski front sa podrškom koju ima ne može da ucijenjuje vladu ostavkom, poručio premijer Milo Đukanović, koji je ponašanje i pojedine postupke organizatora protesta ocijenio kao neodgovorne.
Mislim da je vlast u Crnoj Gori postupila ispravno, zato što nije nasjela na takvu provokaciju, nije željela da zbog neodgovornosti organizatora protesta primjenjuje silu prema učesnicima protesta.
DF u slab odziv građana počeo je proteste i u drugim opštinama u kojima je na vlasti DPS. U cijelu priču se tokom sedmice na izmaku uključio i mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije.
Opet će reći, evo ga, Amfilohije bavi se politikom. Poslao me Sveti Petar ovdje, ne bi ja došao da nije njega bilo.
Nakon Amfilohijevog govora demonstrantima, sve više onih koji smatraju da protesti imaju ideološku matricu i dimenziju. O tome svjedoči i ova rođendanska čestitka za Putina.
Čestitam predsjedniku Rusije Vladimiru Vladimiroviću Putinu njegov 63. rođendan i zaželim mu dobro zdravlje, državničku i svaku ličnu sreću.
Montenegro Pride neće biti održan 18. oktobra u Podgorici zbog toga što je, kako kaže Daniel Kalizić iz Queer Montenegro, trenutna politička situacija takva da se glas LGBT zajednice ne bi čuo na pravi način.
Povorka će se desiti u onom trenutku kada mi procijenimo da adekvatno možemo da pošaljemo te zahtjeve LGBT zajednice prema svima, i prema društvu, i prema vladi, i prema opozicionim političkim partijama, jednostavno prema cijeloj javnosti.
Prošla je godina od izbora vrhovnog državnog tužioca. Pitali smo crnogorske političare da li je došlo do pomaka u radu tog najvažnijeg državnog organa u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Nezavisni poslanik Dritan Abazović.
Ostvaren je određeni napredak, ali to je i dalje daleko od jednog, čini mi se, po mom mišljenju, sistematskog institucionalnog uzdignuća tužilaštva kako bi ono trebalo da bude u budućnosti.
Predrag Sekulić iz vladajuće DPS.
U svakom slučaju rekao bih da su rezultati u ovom trenutku vidljivi, a naravno očekujemo da u narednom periodu također to bude još uspješnije.
Crna Gora dospjela je gotovo na dno liste po kvalitetu života penzionera prema mjerenjima globalnog pokreta za prava starih osoba.
Dok strani turisti treće dobi pristigli sa kruzera svakodnevno šetaju starim gradom, budvanski penzioneri iz Ćutke posmatraju s klupa na rivi. Malo koji od njih se može zamisliti u idiličnoj slici penzionera koji može priuštiti odmor u inostranstvu.
Ove sedmice još jednom smo čuli kako je sa preko 100 miliona eura duga Budva bez konkurencije najzaduženija opština. Za sada ni vlast ni opozicija ne nude rješenje kako izaći iz dužničke krize. Novi gradonačelnik Srđa Popović.
Najveći problem je nelikvidnost budžeta, odnosno blokade koje sam naslijedio, i ono što će biti prioritet jeste da prvo isplata ličnih dohodaka. Znači sve ćemo druge stvari staviti po strani, ali lične dohodke ćemo morati isplaćivati.
A na sajmu automobila u Budvi sve je manje super luksuznih automobila.
Za razliku od prethodnih godina kada su na sajmu automobila bili izloženi neki od najnovijih i najskupljih modela, ova jesen je u Budvu dovela izlagača četvorotočkaša srednje klase.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13:30.
U nastavku emisije Priče iz regiona. Postupak rehabilitacije Milana Nedića, predsjednika vlade za vrijeme njemačke okupacije Srbije tokom Drugog svjetskog rata, počeće 7. decembra pred Višim sudom u Beogradu, potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u tom sudu. Postupak počinje 8 godina nakon što su zahtjev za vraćanje časti i građanskih prava podnijeli generalov pravnuk Aleksandar Nedić, Srpski liberalni savjet i Udruženje političkih zatvorenika i žrtava komunističkog režima. Štampa u Srbiji piše i da je sud do sada odbijao da počne proces uz argumentaciju da ne može da bude rehabilitovan neko ko nije bio osuđen, zbog čega će podnosioci zahtjeva pokušati da ospore uredbu vlade Jugoslavije, kojem je on bez presude proglašen ratnim zločincem. Po zvaničnoj verziji događaja, Milan Nedić je 1946. godine počinio samoubistvo, tako što je iskoristio nepažnju zatvorskih čuvara i skočio kroz prozor zatvora u Beogradu. Međutim, istoričar Milivoj Bešlin kaže za Radio Slobodna Evropa da rehabilitacija Milana Nedića, kvislinškog predsjednika vlade Srbije od 1941. do 1944. godine, ne bi mogla nikako drugačije da se tumači nego kao rehabilitacija fašizma. Razgovarala Ljudmila Cvetković.
Nedić je odgovoran jer je imao ključnu ulogu u sprovođenju holokausta u Srbiji, odnosno njegov aparat terora, njegova policija, žandarmerija su uz, naravno, same okupacione vlasti bile ključne u provođenju holokausta. Beograd je bio jedan od prvih gradova u okupiranoj Evropi koji je tam Nedić tako proglasio Judenfrei, odnosno očišćen od Jevreja. On se time, dakle, pohvalio nacistima. Same uredbe Nedićeve vlade, on je donosio desetine uredaba i dekreta koje su bile apsolutno rasističke, gde je zabranjeno, citiram, Jevrejima i Ciganima da rade u državnim službama, da budu studenti univerziteta, da uopšte je osporeno pravo na rad, na imovinu, njihova imovina je bez naknade proglašena vlasništvom države, tako da je to par excellence rasistička i fašistička vlast. Nedić je imao te svoje govore koje su emitovani na Radio Beogradu, gde on recimo o partizanima govorio o jedinom antifašističkom pokretu u Jugoslaviji, citiram, satrite ih, to izdajničko seme satrite da bi naš narod živeo, satrite ih i ubijajte, trebite taj kukolje srpske narodne njive, vaša ruka će se poznatiti, ime ove kolečite, utamanjujte ih, prijavljujte ih vlastima i tražite pomoć, crvenu neman trebit ćemo bez predaha, bez milosti do potpunog istrebljenja. Kraj citata. Istovremeno je tvrdio mnogobrojnim govorima, opet citiram, dugujemo blagodarnost velikom nemačkom rajhu što nam je omogućio život, što nam je pružio časno mesto saradnika u izgradnji novog sveta. Kraj citata. Dakle, takvog čovjeka rehabilitovati ne postoji druga poruka nego rehabilitovati fašizam.
Kakvo iskustvo u drugim zemljama Evrope?
Ja ne znam u pravnom smislu kako je to urađeno i kako se radi u zemljama istočne Evrope, ali u faktičkom smislu historiografije, delu historiografije, delu javnosti, dobar del istočne Evrope ide tim putem. Najpre su to krenule Baltičke republike, pa i čitava zapravo istočna Evropa, vidimo posljednje godine slično i Ukrajini, gdje se saradnici okupatora, nesumnjivi fašisti, ljudi koji su ili najodgovorni za provođenje holokausta, u svim tim zemljama rehabilituju, od njih se prave patriote. Naravno, osnova za to je i nacionalistička ideologija koja ima potrebe da negdje svoje ideološke pretke predstavi kao patriota, ne kao fašiste izdajnike.
Bio je to istoričar Milivoj Bešlin sa kojim je razgovarala Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org
Insistiranje Srbije da za ratne zločine sudi državljanima susjednih zemalja imalo je do sada brojne političke posljedice. Uprkos tome, i uoči formiranja specijalnog suda za zločine na Kosovu pred sudom u Nišu, toku je suđenje pripadnicima bivše oslobodilačke vojske Kosova pod optužbom za terorizam. Predmet koji datira iz 1999. godine tiče se sukoba na jugoslovensko-albanskoj granici 1998. kada su poginula šestorica pripadnika vojske Jugoslavije. Optuženi nisu dostupni, pa im Srbija sudi u odsustvu. Detaljnije Iva Martinović.
Istragu protiv pripadnika bivše oslobodilačke vojske Kosova naložilo je još 99. godine vojno tužiloštvo u Nišu. Nakon što su vojni sudovi rasformirani, slučaj je prešao u nadležnost višeg javnog tužiloštva. Tako je, nakon više od 15 godina, počelo suđenje pripadnicima bivše OVK, pored ostalog za teroristički napad na karaulu Košare na jugoslovensko-albanskoj granici septembra 98. godine. Portparolka višeg suda u Nišu, Iva Popović.
Okrivljenima se sudi u odsustvu imajući u vidu da pozivi nisu mogli da im se uruče u dužem vremenskom periodu i da se oni nalaze na području Republike Kosova. S obzirom na to, već duži vremenski period nije moguće da se njihovo prisustvo obezbedi glavnom pretresu i oni su nedostupni državnom organu.
U Srbiji se često postavlja pitanje odsustva rezultata u procesuiranju odgovornih za zločine nad nealbanskim stanovništvom na Kosovu, no upravo to biće zadatak Specijalnog suda za ratne zločine OVK koji bi trebalo da počne sa radom sljedeće godine. Zato nekadašnja direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić ocenjuje da je suđenje pripadnicima OVK u Srbiji u odsustvu i još pod optužbom za terorizam i u pravnom i u političkom smislu pogrešno.
U situaciji kada već postoji čitav taj međunarodni postupak koji će se voditi za ono što je bitno, a to je za krivična dela koja se mogu okarakterisati kao ratni zločini i zločine protiv čovečnosti. U takvoj situaciji mi sad hoćemo iz raznih političkih nejasnih razloga da kažemo ne, mi hoćemo da sudimo i za terorizam, ko zna, neko će se dosjetiti ovdje sudi i za kontrarevoluciju, zato što je bilo optužni da su Albanci kontrarevolucionari, i mislim se da to sve nanosi veliku štetu i međunarodnom procesu pravde, regionalnoj saradnji.
Karaula Košare bila je poprište žestokih sukoba srpske vojske i policije sa jedne i oslobodiločke vojske Kosova sa druge strane.
Tragedija da su u pitanju mladi vojnici. Ti sukobi, pa bilo da je reč i zasede, nose sve karakteristike oruženog sukoba i nema prostora za sad neko tumačenje koje bi određena krivična dela izvukla iz tog korpusa ratnih zločina.
Apelacioni sud u Nišu je svojevremeno na žalbu branilaca optuženih ukinuo presudu pripadnicima OVK zbog povrede odredbe krivičnog postupka. Sada se, bez okrivljenih na optuženičkoj klupi, sudi sedmorici Albanaca sa Kosova.
Onog momenta kad su prestali sa radom vojni tužioci i vojni sudovi, civilni tužilac je morao da se izjasni kad je dobio predmet, da li ostaje kod tog optuženog akta, odnosno zavisi da li koja faza postupka.
Objašnjava za naš program bivši sudija Vojnog suda u Beogradu Đorđe Dozet.
Ali ako je podignuta optužnica, on se samo izjašnjava da li ostaje kod optužnice ili ne, i onda nadležni sud mora da zakazuje suđenje i provodi suđenje.
Tužiloštvo za ratne zločine Srbije je u 14 predmeta završilo istragu protiv 95 bivših pripadnika OVK, ali su istrage prekinute upravo zbog problema sa izručenjem osumnjičenih, objasnio je svevremeno Skupštinskom odboru za Kosovo zamenik tužioca za ratne zločine Dragoljub Stanković. Još je manje za očekivati da će se optuženi u predmetu pred sudom u Nišu pojaviti na izdržavanju eventualne kazne kada ona bude izrečena, pa se postavlja i pitanje smisla celog postupka.
Svako suđenje u odsutnosti ima smisla samo ako postoji ikakva šansa da se do toga lica koje bude tako osuđeno dođe. A i ako se dođe do njega, mora biti suđenje ponovo, odnosno dozvoliti se ponavljanje postupka. Dakle, nemam nekakav poseban stav, osim naravno ako preti zastara, onda ima nekakve logike da se sudi.
Insistiranje Srbije da procesuira zločine koji su počinjeni na prostoru čitave bivše Jugoslavije i u kojima su optuženi državljani drugih zemalja dovodilo je više puta do sada ne samo do međudržavnih sukoba i zahlađenja odnosa, već i do međunarodnih skandala. Ni protokol o saradnji sa tužiloštvom Bosne i Hercegovine nije stavio tačku na gonjenja državljana te zemlje, pa je nakon Eju Paganića, Jovana Divjaka i Ilije Jurišića nedavno Beograd i Sarajevo zavadio i slučaj Nasera Orića, i svaki je završen uz političke posljedice i suprotno zahtjevima Srbije. Tako će prema oceni Nataše Kandić biti i u slučaju optuženika sa Kosova.
Čini mi se da je ovo politički, prvo da kažem, opterećujuće, zato što će opteretiti sve one koji su se zalagali za ovaj vid progresa krivične pravde. Mislim da je ovo vrlo pogrešan pristup koji će naneti veliku štetu pre svega Srbiji.
Za razliku od Bosne i Hercegovine, sa kojom Srbija ima sporazum o saradnji, situaciju sa Kosovom dodatno komplikuje to što ga Beograd ne priznaje za državu, pa bi pitanje koordinacije u procesuiranju ratnih zločina možda trebalo dodati na dnevni red pregovora u Briselu, jer kao što je ukazao zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić, ocenjujući da Srbija mora da formira tim za saradnju sa Specijalnim sudom za zločine na Kosovu, stvar je to političke volje i odluke. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Park Mira na glavnom Ibarskom mostu u Mitrovici bit će uklonjen 15. oktobra, kada će i početi kompletna rekonstrukcija i mosta i okruženja sa obje strane. Rekonstrukcija glavnog mosta u Mitrovici predviđena je briselskim sporazumom koji je parafiran 25. avgusta. Jasmina Šćekić u priči koja slijedi prenosi stavove građana Sjeverne i Južne Mitrovice.
Gradonačelnik Južne Mitrovice Agim Bahtiri kazao je u izjavi za Radio Slobodna Evropa da će rekonstrukcija glavnog mosta trajati oko 6 mjeseci, naglasivši da će polovinom 2016. godine most u potpunosti biti prohodan za saobraćaj.
Mi smo bili na Bruxelles i smo potpisali sporazum da se 15. oktobar da se krene, da se reparira komplet most do juna 2016. I kada hoćemo da pustimo, kad završi sve, da se pustimo i za pešace, i za bicikle, i za kola. Moramo da prihvatimo ono što je bio, treba da zaboravimo i da idemo napred.
Prethodno je gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić saopštio da će neposredno okruženje sa severne strane mosta biti pretvoreno u pešačku zonu. Predsjednica Skupštine opštine Severna Mitrovica Ksenija Božović izjavila je za Radio Slobodna Evropa da je o tome informisana iz medija, kao i to da će radovi na rekonstrukciji trajati jedan duži vremenski period.
S obzirom da sam kao predsjedavajuća Skupštine uvek u kontaktu sa većinom građana, čula sam njihovo mišljenje koje moram da iznesem, sa kojim se također slažem, jeste da još uvek nisu stečeni uslovi da bude sloboda kretanja i bude pušten taj most za vozila. Ne vidim razlog zašto je toliko bitno da taj most bude pušten. Upravo Albanci imaju još dva mosta kojima se slobodno kreću i danas, znači i vozilima, a i pešaci idu. Sloboda kretanja im nije, znači, zabranjena, oni se slobodno kreću, dolaze u severni deo. Zašto je to toliko bitno da se sad odjednom i pusti taj most? Mislimo da nisu stečeni uslovi, prvenstveno mislim na bezbednosne, kao što su i građani rekli, još uvek nemaju sigurnost da neće doći do nekih provokacija i incidenata.
Razgovarali smo i sa Mitrovčanima. Pitali smo ih kako komentarišu najavljenu rekonstrukciju glavnog Ibarskog mosta.
Možda je bolje, možda nije, otkud ja znam. Ja mislim da je to bolje, otkud ne znam. Valjda su oni shvatili da više tu problema nema i mi smo na neki način, otkud ja znam. Znači nije ovo ništa strasno i tako, sva se
duše imam Barnevorikom most Mitrovickom čen.
Smatram da je uklanjanje glavne barikade sa mosta na Ibru, koji ovaj grad razdvaja na južni i severni deo, veoma pozitivan korak, kako za nas Albance koji živimo u južnom delu Mitrovice, tako i za Srbe koji žive na severu. Ono na što bi lokalna vlast, kako na severu, tako i na jugu, trebalo da obrati pažnju, jeste pre svega ekonomija, to jest nezaposlenost. Mislim da bi otvaranje novih radnih mesta nakon ove političke situacije u mnogome poboljšalo situaciju u samom gradu, kako na jugu, tako i na severu.
Buto šume, vogni kraja, svi mi interesate njih ljucati.
Moje mišljenje želje bi bilo da bude sve u redu, kako sad svet što živi, da imamo slobodno kretanje i mi i oni to, ali ja mislim da je nemoguće. Nemoguće. I po meni je ovako bolje. Mi smo slobodni u vama, na primjer, u severnom delu. Možda se krećeš bar u tom severnom delu, tamo to. Nemamo nikakav problem sa njima.
Znači da bude grad podeljen kao što je sada.
Po meni je bolje.
Inače, na glavnom mostu u Mitrovici trenutno se nalazi Park Mira, koji su Srbi tu sredinom juna 2014. godine postavili nakon što je sa istog mesta uklonjena velika betonska barikada. Ovaj most u prošlosti bio je poprište mnogih sukoba između Srba i Albanaca i danas se na njemu mogu vidjeti statične patrole KFOR-a, Euleksa i kosovske policije. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Za kraj jedna priča iz turizma. Hrvatska će ove godine od stranih gostiju u turizmu zaraditi preko 8 milijardi eura, izvijestio je resorni ministar Darko Lorencin. Rezultati su bolji i od posljednje predratne turističke sezone, davne 1989. godine, koja je dugo vremena bila nedostižan uzor. Više detalja ima Enis Zebić.
Rezultati za cijelu prošlu godinu dostignuti već u prvih 9 mjeseci, produljenje pune sezone i na rujan, preko 75 milijuna noćenja i preko 13 milijuna dolazaka, veliki comeback domaćih gostiju. Ministar turizma Darko Lorencin imao se čime pohvaliti.
Prvih 9 mjeseci imamo porast u dolascima 8,1% i ono što je najbitnije, porast u noćenjima 7%, izvrstan mjesec rujan. I sada sa velikom sigurnošću možemo reći da će ukupan financijski prihod od stranih turista preći 8 milijardi eura ove godine. Sezona nije završena, turista ima i najave za mjesec listopad su odlične.
Mnogo toga pozitivnog se poklopilo za hrvatski turizam, komentira ove rezultate za naš radio novinarka Hrvatskog radija i predsjednica Hrvatske udruge turističkih novinara Tina Čubrilo.
Dakle, toplo, vruće ljeto, dobra topla jesen, sigurnost Hrvatske, situacija na istočnom Mediteranu, mora se priznati i promidžba koju su poduzeli i Hrvatska turistička zajednica, ministarstvo. Jedna dobra poruka, što bi rekli, od uha do uha naših gostiju, novi hoteli, festivali mladih. Dakle, ove godine zaista možemo biti zadovoljni.
Rezultati su bolji i od posljednje predratne turističke sezone davne 89. koja je dugo vremena bila nedostižan uzor. Tina Čubrilo.
Vidimo po ovim rezultatima da bi čak mogli i dostići, a nešto malo i prestići. Čak i u prihodima od stranih gostiju samo više od 8 milijardi eura.
Čini se da vladajući ne farbaju da Hrvatska izlazi iz krize. Broj domaćih gostiju je osjetno porasao prema prošloj godini. Ministar Lorencin.
Ono što nas posebno veseli je ta komponenta domaćih turista koja je za prvih 9 mjeseci rasla od 8%, stavila domaće turiste na visoko treće mjesto i to je isto tako dokaz pozitivnih makroekonomskih kretanja u Republici Hrvatskoj koje imamo od ove godine.
To je dobra vijest iz više razloga, slaže se i kolegica Čubrilo.
Jer za razliku od recimo nekih drugih zemalja gdje su domaći gosti polovica ili 60%, čine gosti u Hrvatskoj, to zanemarivo bilo, međutim to govori da ipak standard nešto raste. Drugo, da je bilo vruće ljeto i da je svatko htio otići negdje sa svojom obitelji, to je uglavnom najviše u apartmane.
Istra će ove godine po prvi puta doseći brojku 3,5 milijuna gostiju i 23,4 milijuna noćenja i čini čak trećinu ovogodišnjeg hrvatskog turističkog rekorda. Predsjednik turističke zajednice Istarske županije Denis Ivošević, koji već u Italiji priprema sljedeću sezonu, za naš radio kaže kako uspjeh nije rezultat političke krize na istočnom Mediteranu, da dio uspjeha sezone leži u dobrom vremenu, ali da to nije sve.
U ovoj godini su važni čimbenici koji su odradili tako veliki rezultat. Prije svega jako dobra suradnja privatnog i javnog sektora koji su na vrijeme i na pravim tržištima pokrenule marketinške aktivnosti u kombinaciji sa cijenama koji su dali rezultate. Ne manje važan faktor je da ove godine nismo imali kiše, a lani smo imali u 6., 7. i 8. mjesecu gotovo 54 kišna dana.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Još jedno podsjećanje na najvažnije vijesti. Teroristički napad u Ankari, najmanje 30 osoba poginulo, 120 povrijeđeno. Prve informacije govore da je napad izvršio bombaš samoubica. Još nije poznato da li će po današnjem isteku roka koji je dala policija biti uklonjeni šatori i bine ispred zgrade Crnogorskog parlamenta. Mediji pišu kako se to neće desiti u narednih nekoliko dana. Potpredsjednik vlade Duško Marković neće biti saslušavan u istrazi o švercu cigareta, iz Mojkovca saznaje Pobjeda. Sjedinjene Američke Države privremeno prekidaju program obuke sirijskih pobunjenika. Visoki komesar UN-a za izbjeglice posjetit će ostrvo Lesbos, jedno od glavnih ulaznih tačaka za izbjeglice iz Sirije. Poštovani slušalci, bila je to subotnja emisija Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.